Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tātad turpinām sēdi un turpinām debates. Vārds deputātam Kārlim Šidurskim.
Labdien, godātie kolēģi! Diezgan nepateicīgs darbs runāt tūlīt pēc pārtraukuma, bet tiem čaklējiem deputātiem, kas ir laikus atgriezušies, labprāt dalīšos savās pārdomās. Godātie kolēģi, bija ļoti interesants debats un daudz, kas no opozīcijas teiktā bija taisnība, tikai adresāts varbūt nevienmēr bija īstais. Jo, kā mēs saprotam, ir ļoti daudz objektīvu ekonomisku procesu, kuros valdības ietekme ir neliela vai pat neiespējama atsevišķos gadījumos. Tāpēc es vērtēju valdības darbu no tā skatpunkta, ka atkopjoties no krīzes, valdībai jācenšas savas kompetences ietvaros sabalansēt tos procesus un veikt tās darbības, lai šī mūsu atkopšanās no krīzes būtu maksimāli gluda un saskaņota. Ja mēs runājam, piemēram, par eksport-importu attiecību, tad diezgan loģiski, ka krīzē daudzi mūsu ražotāji, samazinoties ekonomikai, pārtrauca vai samazināja savu ražošanu, un parādoties maksāt spējīgākam pieprasījumam Latvijā, izejot no šīs krīzes, dabīgi, ka tas ir papildus spiediens uz importu. Tā kā ir jautājumi, ko valdība var regulēt, gan nevar. Un šeit neizskanēja galvenais pārmetums Dombrovskim, protams, kur es tiešām arī ļoti vainoju viņu darbu, par to, ka Latvijā bija barga ziema, daudz sniega, sniega izvešana dārga, un visas šīs lietas, ko, protams, valdībai arī vajadzēja atrisināt. Bet tas galvenais imperatīvs, ko es dzirdēju no opozīcijas puses, pirmkārt, ka viss ir slikti, un otrs, ka nemeklēsim vainīgos. Nu, protams, nemeklēsim vainīgos, jo, ja mēs atceramies kādu no Latvijas premjeriem, kurš pirms kāda laika, pirms vairākiem gadiem teica, ka mēs izmirstam, tad viņi toreiz izsmēja, jo toreiz augstākais imperatīvs bija izsmiet diskreditēt premjeru, padarīt smieklīgu sabiedrības acīs, tāpēc jāsmējas arī par tādām lietām, par kurām patiesībā būtu jāraud un jāmeklē risinājumi. Tā kā, nu, laiki mainās, retorika mainās, mainoties spēlētājiem politiskajā skatuvē. Bet viena lieta gan, Šleser kungs, man jums ir sirsnīgs paldies par jūsu runu, un vieni vārdi, ko jūs teicāt, es izrakstīju sev kā citātu. Šleser kungs sacīja, es domāju, ka ir jāsāk domāt. Šleser kungs, no sirds jums to novēlu.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātais ministra prezidenta, ministra kolēģi. Es gribēju paturpināt kolēģi Šadursku domas par šo debašu adresātu. Man liekas, ka valdība ir ļoti neapskaužamā situācijā, kad ir vēl ar vienu jārisina tie īstermiņa uzdevumi, ka jāiet ir jārisina krīzes seku likvidācijas problēmas un arī jāieliek valsts ilgtermiņa attīstības pamati. Šeit bija daudz un dažādi piemēri, skanēja, kas būtu labs citās valstīs un ko mēs varētu mācīties vai kādas iespējas mēs esam palaiduši garām. Un vienkārši man neliela replika, es gribētu atgādināt to, ko šeit minēja par Islandu, ar kādu cieņu viņi izgāja no krīzes, no kā viņi atteicās. Es gribētu atgādināt, ka Islandē tiesā tos politiķus, kas noveda valstu krīzē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pieminovam otro reizi.
Cienījamie ministri, cienījamie deputāti, vismazākais gribēju to savā uzstāšanos kritizēt personīgi Valdi Dombrovski un viņa ministrus, jo uzskata, ka šeit profesionālitātes līmenis ir visai augsts. Un ne par velti Dombrovska kungu tiešām augsti vērtē Eiropas ekonomisti un Eiropas ekonomikas eksperti, jo tieši šī valdība ļoti precīzi un zinātniski pamatoti varbūt pilda doktrīnu, ekonomisko doktrīnu, kas tagad ņem priekšroku Eiropas komisijas ekonomikas politikā. Viņi dara savā vietā visu, ka tikai spēj. Un šeit es nedomāju, ka mums vajag kaut ko tieši uz uzvārdiem atsaukties. nekā personīgā Dubrovska kungs. Un šeit es gribēju teikt, ka tie ir pavisam par ko citur jārunā. Runa ir par ekonomiskas doktrīnas maiņas nepieciešamību. Doktrīna, kas bija mums galvenā 20 gadu laikā, un tagad esoša valdība vienkārši maksa pēc svešiem rētiniem. Es nedomāju, ka tas ir ka tas rūkts liktenis patiešām, ko viņi esot ir nopilnījuši. Es domāju par to, ka nākamai valdībai, varbūt arī ar Dombrovska kunga dalību, būs jārisināt pavisam cits uzdevums un proti pavirzīties uz Latvijas iekšēni un veicināt nevis Eiropas un statutisko finanšu aprindu, kā raksta avīzes, intereses, bet tomēr vairāk rūpēties par mūsu ikdienas kapilāru dzīvi. Tad kā reducējas visas šīs labas teorijas, kas patiešām labi iztenojas lielās valstīs un lielās tirgus šeit mūsu Latvijas tirgu. Par to es tikai gribēju teikt, un līdz ar to es domāju, ka par tām cenām, par kuru mēs maksājam un maksāsim vēl, arī ir jārunā ļoti aktīvi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Godājumie kolēģi, godājumie Šadurs kungs, ja jūs domājat, ka vajag izveidot vēl vienu darba grupu, kas neko nedarīs, tad jūs tā varat domāt, bet man šķiet, ka ir nepieciešams sākt rīkoties. Šodien, neatkarīgi no tā, vai mēs sēžam pozīcijā vai opozīcijā, mēs esam kā uz viena titānika. Es gribu tikai atgādināt tiem klaigātājiem, kas te mēģina visu laiku runāt par pagātni, kuri bija tie politiķi, kas bezatbildīgi aicināja sabiedrību uz referendumu, lai pensijas tiktu palielināts, kas bija tie, kas aicināja arotbiedrības un daudz citus, lai ietu piketētu priekšā Kalvīša valdībai un citām un tā tālāk. Problēma ir tā, ka Kalvīts nebija gana stiprs savā izlēmībā, lai pateiktu nē. Diemžēl arotbiedrību un citu protestētāju viedoklis guva virsroku, bet šodien par pagātni labāk nerunāt. Tā problēma ir viena, vēlreiz demogrāfija un migrācija. Mums ir vairāk nekā mīnus 300 tūkstoši cilvēku šodien, kas pietrūkst mūsu ekonomikā. Ja kāds runā par to, kas bija Kalvīša laikā, tad es vienu lietu varu pateikt. Valdībā mēs nediskutējām par bezdarbu. Tādas problēmas nebija. Bija tēma, no kurienes ievest strādājošos, no kuras valsts. Un problēma bija tāda, kad visās valstīs pietrūk strādājošo. Un es domāju, ka Vācija tagad mērtiecīgi sāk iepumpēt savā ekonomikā cilvēkus. Tas ir tas, kas būs nepieciešams Latvijā. Mums būs bezdarbnieku armija, kas dzīvo no 100 latiem, bet tie, kas strādā kvalificētu darbu, nepietiks. Un man šķiet šodien ir ārkārtīgi svarīgi padomāt, kā virzīties uz nodokļu samazināšanu, kādā veidā ievest starptautisko biznesu valstī, kā piesaistīt turīgus cilvēkus, kā piesaistīt to nopelnīto naudu, kas tiek nopelnīta citās valstīs, lai nodokļu tiktu maksāt Latvijā. Cita alternatīva ir daudzkrāsains, karaspēks ar strādājošiem, kas ienāks Latvijā un strādās. Es domāju, ka šodien opozīcija pozīcija ir jāpienojas un jāpadomā tiešām, kā mēs varam šodien cīnīties ar to problēmu. Jo šie 90 miljoni nav pozīcijas problēma. Tā ir Latvijas problēma, kas saistīta ar to, ka mēs dzīvojam no kredītiem šodien, nevis no nopelnītā.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, vēlos atbildēt uz dažām lietām, kas ir no šīs augstās tribīnas izskanējušas un arī dzen dažus novēlējumus valdībai. Šķēles kungs un Pimenova kungs savās runās pieskārās tam, ka viens no vēlamajiem scenārijiem varētu būt bijis lata devalvācija. Kolēģi ar pilnu atbildību apgalvoja, ka lata devalvācija nekādā veidā nemazinātu neliederīgos izdevumus valsts pārvaldē. Lata devalvācija nekādā veidā neieviestu reformas tās, kas šobrīd jau tiek ieviestas un tiks ieviestas. Lata devalvācija visvairāk iesistu, lai vairs citas nebūtu dīvaini, bet tieši par pensionāriem. Lata devalvācija būtu viens kapitāls iemesls inflācijas rezultātā tieši pensionāri ciestu visvairāk. Šobrīd mēs darām tieši pretējo. Šobrīd mēs esam noturējuši pensijas, pat nedaudz paaugstinājuši, lai vai cits nebūtu dīvaini, ir samazināts iedzīvot ienākuma nodoklis par 1%, un tieši pensionāriem tas ir devis plus, nedaudz, bet plus. Tieši tas ir panākts un nav viņi cietuši. Tāpēc es uzskatu, ka Latvijas devalvācija ir nepareizs scenārijs Latvijas ekonomikas attīstībai, un tas, ko šobrīd valdība ir izdarījusi, ir pareizāk. Tālāk. Šleser kungs vairāk kārtīgi pieskārās reformu neesamībai vai darba grupai, kuri tā kā esot un neko nedarot un tā tālāk, bet jūsu zināšanai. Ir veselā virknē nozaru notikušas ļoti nopietnas reformas, kurām neviens nezin, kāpēc negrib pievērst uzmanību. Ir beidzot ieviesta sistēma, ka tik tiešām nauda seko bērnam izglītības sistēmā. Ir beidzot ieviests masterplāns, par to var diskutēt labāks vai sliktāks, bet viņš beidzot ir ieviests, cik gadus muļājās nevarēja to izdarīt. Puse valsts aģentūra, pat vairāk kā pusē nolikvidētas, valsts pārvaldē bijušas nopietnas reformas. Nacionālajie bruņotie spēki, kolēģi, nacionālajie bruņotie spēki vienu brīdi mums bija izveidojušies tādējādi, ka lielākā daļa bija štābā sēdošie vadītāji un mazākā daļa bija zaldāti. Tagad ir tieši otrādāk. Bruņotajos spēkos ir notikusi visnopietnākā reforma. Arī iekšlietu struktūrās ir notikusi reforma. Tas, ka šobrīd ir likvidēta policijas akadēmija un ar šo darbu, ar šo studentu izglītošanu nodarbojās citas augstskolas, tā ir struktūrāla reforma. Visvairāk, starp citu, tieši struktūrāli reformēts ir pats budžets. Un to jūs ļoti labi visi saprotat. Tieši budžets ir visvairāk struktūrāli reformēts. Šleser kungs arī uzsvēra to, ka uzņēmējiem nekārtīgi netiek palīdzēts. 9. Gadā struktūra fonde nonāca pie mūsu uzņēmējiem plus mīnus mazāk par 100 miljoniem lātu. 70 ar kapējām miljonu lātu. 10. Gadā tie jau bija drusku mazāk par 300 miljoniem lātu. Šogad ir plānos gandrīz miljardu lātu struktūra fondos apgūt praksē. Kā netiek palīdzēts uzņēmējiem? Gandrīz miljārds lātu, tā ir ļoti liela nauda, un uzņēmēji būs tie, kas to struktūra fondus praksē realizēs. Tā kā apgalvojums, ka netiek palīdzēts, ir pa galam aplams. Kolēģi, man šķiet, ka mums visiem jāsaprot, ka šobrīd Latvijā tiek rakstīta vēsture, un tas, kas ir noticis pēdējos gados, pilnīgi noteikti būs vēstures grāmatās. Būs iekšā gan trakno gadu režisori, gan arī gāzi grīdās piedēja, gan arī tie, kas visa šī pārlieku trakās attīstības rezultātā problēmās nonākušo valsti glāba no tās situācijas. Un man šķiet, ka par tiem pirmajiem būs daudz vairāk nopēluma nekā par tiem otrajiem, par kuriem tiks vairāk teikt paldies. Es gribu pievienoties gan Ilzes Viņķeles, gan Jāņu Urbanoviču teiktajiem un teikt tik tiešām paldies Valdim Dambrauskim par to, ka grūtā brīdī viņš uzņēmās un izdarīja to, kas tajā laikā bija valdībai nepieciešams, bet kā ceļa maizi uz priekšdienām vēlos novēlēt to, ka visnopietnākās struktūrālās reformas ir tuvākā laika jautājums. Gan veselībā, gan izglītībā, gan daudzās citās, tā skaitā iekšlietu nozarē, ir jāturpina un ir jārealizē nopietnas reformas. To tad es vēlētos nodot kā ceļa maizi un vēlreiz paldies par to, ka ir ļoti daudz jau kas sasniegts.
Paldies, vārds deputātam Mārim Pučinskim.
Cienījamās saimas priekšsēdētāja kundze, ministra prezidenta kungs, cienītie kolēģi, ministri. Es neatnācu šoreiz runāt par saturu, es atnācu runāt par formu, tieši par šo ziņojumu, arī par nākamajiem ziņojumiem, kas parādīsies un kas saimā tiks debatēt un kas ir īstenībā jādebatē. Es ar bažām gaidu to brīdi, kad Dombrovskis kungs nāks ar nākamo uzdevumu, kas ir ielikts likumdošanā, tas ir par to, kā Latvijas valsts īsteno ilgtermiņu stratēģiju, un es pieņemu, ka ministrijas būs gana čaklas, un šī atskaita varētu sasniegt arī 1000 lapus. Es vakar no mājas mēģināju, vēlreiz pārlasīt 500 lapušu garo tekstu un nosacināju, ka jābūt ļoti stipram internetam, kāds man tajā brīdī nebija, lai šī atskaita vispār parādītos. Un tad es domāju, ka starp citu piekrītot tam viedoklim, ka Latviju labāk varam pataisīt tikai visi kopā, nevis atsevišķi pārsvarā tērējot savu enerģiju cīniņā vienam pret otru un atceroties arī iepriekšējo atskaiti, kad šeit naktī viņi lasīja Godmanas, tajā brīdī skanēja dziesma pie Dombrovska kunga, atskanēja dzejolis. Tas ir ļoti labi. Bet es domāju, ka Saima varētu piestrādāt, un ne tikai mēs deputāti, bet arī visa sabiedrība būtu ļoti ieinteresēta saņemt kaut ko ļoti konkrētu, ko varētu analizēt nevis tik daudz tikai politiski meklējot, kas ir tur slikts, kas ir šeit slikts, vai kāds šobrīd var pateikt arī no koalīcijas, kas īsti ir tai valdības deklarācijā ierakstīts konkrēts. Viņi ir tādi pat, kā bija 90. Gadu vidū, tādi pat, kā 2000. Gadā mainoties valdībām, viņi paliek ļoti vispārīgi. Atskait arī vispārīgi. Un man šķiet, ka likumdevējs, tas ir mēs, varētu sakoncentrēties uz to un padarīt šo uzdevumu, ja reiz ministra kabinets nevar no šī deleģējuma ministra kabineta noteikums uztaisīt konkrēts, ielikt kādus pieturs punktus, vismaz blokus iekšā, ko tad mēs gribam dzirdēt, lai tā būtu objektīva analīze, kurā valdīt nevis emocijas, bet skaitļi. Un otrs par skaitļiem. Šie mūsu mērījumi, protams, ir mēģināt gan nacionālā attīstības plānā, gan ilgtermiņa stratēģijā salikt kaut kādas cipars, bet šobrīd ir tā situācija, kas šodien ārkārtīgi labi parādījās. Mums ir tie cipari, kādi mums ir, un katrs viņus izmanto, kā viņš to māk un grib. Protams, valdība savā atskaitē paņem tikai labākos ciparus, opozīcija parāda citas ciparus, un tad atkal tiek runāts, vai tomēr nav kaut kā savādāk interpretējams. Es domāju, ka mēs varam aiziet līdz to, un tas ir arī ciparu vācēji mums. Tā ir valdības pārziņa, tā ir valsts pārvaldes atbildība pateikt, ko tad mēs īsti gribam, kādi ir šie mērījumi, pēc kuriem varētu pateikt, uz kuriem valsts iet, kas ir šai gadā noticis, vai mēs ejam uz priekšu, vai mēs ejam atpakaļ. Un tad šīs emocijas noteikti būtu mazākas. Tāpēc, Dombrovskungs, es aicinu pie šī jautājuma arī izteikt savus domas, un es aicinu parlamentu veltīt tuvāko laiku arī, domājot par to, lai viss atskaits, ko šeit klausāmies, būtu ļoti saprotams. Un Latkovs kungam nebūtu nākošreiz jāsaka, kad valdības mainās un atskaits paliek. Tas attiecas arī uz visām citām koncepcijām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Guntaram Galvanovskim.
Labdien, ministra prezidenta, labdien, ministri, labdien, godējumā priekšādātājs kundze. Šodien izskanēja vairāk gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi par to, kāds tad ir bijis valdības darbs. Un kas ir viens no būtiskākiem, kad bija arī šāda replika, kad Valdis Dombrovskis un valdība un koalīcija ir vienīgie cilvēki, kas skatās uz šo konkrēto darbu, kas ir izdarīts pozitīvi. Vairāk kārt izskanēja, ka tikai pozitīvi ir daži cilvēki vai maza cilvēku grupa. Bet tā nav patiesība. Ja mēs apskatām 14. Marta dienas laikrakstu, es izkupēju ārā, tad tur lielākie Latvijas valsts uzņēmumu vadītāji vērtēja Valda Dombrovska darbu. Iesaku izlasīt un noteikti secināsiet, ka tomēr nav tikai daži cilvēki, kas vērtē ar labu atzīmi Valda Dombrovska un valdības darbu. Kā mēs redzam, ļoti daudz ir ielikuši atzīmes 9, 8, 7, Šeit ir tādi cilvēki, kā Valmieris Stikušķiedis, finanšu direktors, Hanza elektronika valdes priekšēdētājs, Tilde valdes priekšēdētājs, un es tā jums varētu turpināt ilgi un ilgi. Protams, ir arī negatīvi vērtējumi, un protams, opozīcijas šīs konkrētās repliks ir vietā. Protams, ir nepieciešams struktūrālās reformas, ko arī, teiksim, šie uzņēmēji, kad bija šīs negatīvās atzīmes, ir norādījuši, ka ir nepieciešams struktūrālās reformas. Bet visiem pozitīviem vērtējumiem bija viena kopīga iezīme. Es citēšu Valmieras Stiklušķiedes finanšu direktora sacīto. Kopumā padarīto darbu vērtējam pozitīvi. Ir redzama pareizā virzība. Sevišķi būtiski ir tas, ka ir izdevies nodrošināt stabilitāti. Valsts kredītreitiņa paaugstināšana ir starptautisks novērtējums valdības darbam. Un ja mēs runājam pilnīgi konkrēti, ko tad tas dod uzņēmējiem? Runājot ar Valmieras Stiklušķiedes prezidentu, pirms gada viņiem nebija iespēja izejvielas iegādāties uz pēcatmaksu. Šis kredītreitings nodrošina to, ka ir ticība mūsu valstī, mūsu uzņēmējiem. Šobrīd ir iespējams iegādāties izejvielas uz pēcatmaksu, kas loģiski palielina uzņēmēju konkurētspēju. Konkurētspēju eksporta tirgos. Un tāpēc paldies Valdim Dombrovskim un viņa valdībai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, kā katru Latvijas iedzīvotāju, un sevišķi mani, kuram ir daudz bērnu un mazbērnu, man arī nodarbinājusi visu laiku šī problēma, kā mēs varētu izglābties no šīs bedres. Es vienmēr esmu izrādījis cieņu Valdim Dombrovskim, un šī mana runa nebūs veltīta tam, lai jūs kritizētu, jo jūs uzņēmaties to bedres dziļumu tad, kad neviens cits negribēja uzņemties un kāp tur iekšā. Tādēļ vien jau man cieņi. Bet tālāk. Pirms trīs mēnešiem es griezos tirzniecības rūpniecības kamerā pie viņas vadītājas Jaunzemes, pēc tam pie statistikas pārvaldē, pie statistikas pārvaldes priekšnieces Žīgurs, un viņiem uzdevu visiem vienu jautājumu tādu. Vai jūs nevarētu dot man ziņas vienalga gabalos, tilpumā, svarā, cik mēs Latvijā ražojam un cik patērējam, cik eksportējam, un cik importējam? No gluži vienkāršiem priekšmetiem. Par tādiem priekšmetiem ražojumiem, ko mēs ražojuši Latvijā cara laikā, pirmās brīvvalsts laikā, Kārļa Ulmaņa autorita režīma laikā, padom laikā, un varētu ražot arī tagad, un skaiti jums un viņiem. Visdažādākie apavi, ejam uz augšu, zeķes, apakšveļu, uzvalkus, kleitas, jakas, adījumus, kažokus, mēteļus, šalles, cepures, cimdus, gultāv cilvēkam nepieciešams gulēt, es viņiem saku palagus, spilvenus, segas, ziepītes jānomazgā roka elementāri, ziepītes, nevis kolonas, plaudas miljonārus, tur dārgos Parīzes, teiksim, kosmetiskos līdzekļus, bet nu vienkārši ziedas un tā tālāk. Un nemaz nerunājot par lauksniecības produktiem. Mēs visi zinām, ka mūsu zeme, izņemot trīs apriņas agrāko zemgalē, kur ir ideāli piemēroti graudkopībai, ir ideāli piemēroti lopkopībai. Un es viņām saku abām, un jums saku, un šodien mēs zinām, ka 50% cūgaļas mēs ievedam, un mēs varam saražot tikai 50% no lielopgaļas. Un kur rodās man šīs šaubas? Viņi, diemžēl, statistikas pārvalde varēja iedot šos datus, bet nevar iedot, cik mēs paši patērējam no ražotā. Ar to uzreiz mans mēģinājums meklēt saknes nodarbinātības problēmas atrišanāšanai, bezdarba atrišanai beidzās, jo vajag visus šos četrus rādītājus, lai samazinātu. Es esmu bijis un esmu antiglobālists un antieiropeiķis. Un teicis, ka tur nevajag iestāties. Kādēļ? Nu tādēļ, ka globālisms un Eiropas Savienība ar vienu roku mums dod, ar otru roku žņaud. To ir pateicis arī Godmaņu valdības padomnieks, ekonomisko zinātņu doktors, bijušā institūta direktors, Andrejs Miglaus, un es viņam piekrītu. Ka tas tā ir, to ir pateicis arī pirmais Nobeļa prēmijas laureāts, Samuelsons Pols, kur pēc otrā pasaules kara sarakstīja pirmo slaveno mācības grāmatu visu papulšanāšu studentiem, man ir krievu angolodā šī grāmata mājā, un proti viņš saka, ka globālisms... Man beidzās jau? Nē. Ka globālisms var dot kādai valstī, bet citā viņš var ievest izmisumā un satriekt. Tas viss atkarājas no vēsturiskiem un tautsaimniskiem apstākļiem vienā zemē. Un nevar pateikt, ka viņš visur nesīs labumu. Lūk, un viņš, un arī Amerikas Savienotās valstīs, piemēram, pasaules slavenā Massachusetts tehnoloģiskā institūta prorektors un ekonomikas fakultātes vadītājs, Termons saka, ka globalisms, un ja nav protekcionismas valstī, nav ražošana, tā ir nāve. Un es esmu arī tādos uzskatos. Nevienu nekritizējiet. Tie ir individuāli uzskati, tie nav manas bijušās frakcijas uzskati. Mēs nevarēsim pastāvēt šajā zemē, ja mēs neražosim to, ko paši varam ražot, un nekādi mēģinājumi bezdarbu likvidēt nebūs. Un ar, protams, eksports ir vajadzīgs, bet ievērojot to taču, kolēģi, eksport un import summa, kopijā summa visā pasaulē līdzinās nullē. Ja vienam ir plus, tad otram ir mīnus, nekāda cita ceļa nav. Un eksporta nozara nekad nebūs tā nozara, kur var atrast daudz darba vietas. Par to jau pareizi te daži kolēģi runāja, jo, lai to pievienoto vērtību zinātu, ko ražot, tai pašai eksporta ražošai nozarei būs maz darba vietas, nevis daudz darba vietas. Un galvenais patreiz ir nodarbinātība. Un pašā noslēgumā, es piegāju pie Urbanoviča Jāņa, mums būs, un būs uz priekšu, un nebūs nekad samierinām uzskam nacionāla politikā, mēs būsim skarbi pretinieki līdz galam. Bet jūs ļoti pareizi pateicāt, nevar visu laiku runāt miermīlīgu un tādu, nu, palīdzēt man ar to teicienu, miermīlīgu mierināšanas politiku. Ja mēs 2,5 miljonus katru dienu dzīvojam uz parādu, kā var runāt par ekonomikas stabilizāciju. Nu, nevajag izlikties, nav nekāda stabilizācija. Es domāju, ka mums vajadzīga pilnīgi jauna pieeja domāšanā, un skatīties, kas notiek pasaulē un ko mēģina atrisināt. Amerikas Savienotās valstīs, tās ziņas es uzzinu, te pat mūsu lieliskā saimnes bibliotekā 5 gadu laikā lasot. Nekur nav jāiet, palasiet. Ir tikai 3 cilvēki bijuši. Viens publicists Tomas Līdmans un 2 profesori, divi profesori un viens publicists, kas 2002. Gadā spēja pateikt, ka pasauli iet uz ekonomisko elli. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējamais ministrs prezidents kungs, godējamie kolēģi, es runāšu īsi, zemnieki runā īsi, tā kā savas minūti es dāvinu Lāča kungu jums. Un tātad īsi un kodolīgi, es tiešām dzīvi gandarīgs, un es šodien pievienojos mūsu opozīcijas kolēģi Zalāna viedoklim. Tad, kad mēs nākošajā gadā klausīsimies Dombrovska ziņojumu, es domāju, ka būs labāk rezultāti. Es domāju, ka vēl mēs pēc tam aiznamākamajā gadā klausīsimies Valdu Dombrovska ziņojumu, tie būs vēl labāk. Tātad strādāsim tā, lai mēs šos ziņojumus klausītos visu šo gadu, visu šo Saeimu un Zaļo zemnieku savienību apstiprinu.
Paldies, debates slēdzu. Vai ministra prezidents Valdis Dombrovskis vēlas vēl ko piebilst? Tātad, ja nekādas piebildes nav, tātad jautājums ir izskatīts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu biodegvielas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa A12 maršruts E22 Jēkabpils Rēzekne Lūdza Krievijas robeža Terehova posma Lūdza Terehova Lūdza Nirza 129,13 147,100 km rekonstrukcijai nodot juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu parādnieka Pimenova Rasnača Bērziņa Dzintara Laizānas Dombrovas Cilinska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par izložu nozardspēļu nodevu un nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisiju nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret ir pieteicies runāt deputāts Klavs Olšteins.
Cienījamie kolēģi, šis deputāta ierosinājums, protams, varētu raisīt lielu sabiedrības atzinumu un, protams, kad arī es šeit nenāku, lai aizstāvētu azartspēles, lai teiktu, ka tas ir kādam cilvēkam vai mūsu valstī kopumā ļoti pozitīva zīme. Es vairāk gribu runāt par to, ka, protams, šis jautājums arī pozīcijā, koalīcijā ir spriests un kopā ar budžeta paketi jau tagad pie budžeta grozījumiem šis jautājums arī ticis skatīts komisijās, tieši budžeta komisijā un ar valdības budžeta grozījuma paketi šis jautājums arī nāks balsojumam Saeimā. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt šobrīd šo likuma grozījumu, jo mēs nevaram šos jautājumus skatīt atraut no kopējā valsts budžeta. Un, protams, kad tie deputāti, kas ir iesnieguši šo te likumprojektu, arī noteikti rūpējās par valsts budžeta ieņēmumiem, bet mans aicinājums tomēr tiem deputātiem, kuri atrodas valdošajā koalīcijā, skatīties uz šo likumprojektu vairāk kā pārmērīgu nodokļu celšanu, jo šajā gadījumā tie ir 100% un mūsuprāt arī ekonomiski, protams, ir jāvērtē tas, ikviena uzņēmēja, ikviena ieguldījuma tiesiskā paļāvība, gan skatoties to, kādā veidā tiek rēķināts naudas plūsums uzņēmumos, gan arī vispārējais, lai šo nodokļu pieaugums ir pakāpenisks, prognozējams, un lai tas neapdraudētu arī citu nozaru eksistenci, ja mēs radīsim šādu veidu precedents, ka varam tik būtiski paaugstināt nodokļus vienai konkrētai nozarei. Vēlreiz atgādinu, kad noteikti neiestājas par to, ka azartspēles ir kas labs priekš mums vai priekš mūsu valsts, bet tomēr skatīsimies pragmatiski un prognozējam no mūsu valsts politikas viedokļa. Paldies.
Paldies. Pārpieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi. Sākumā par piedāvātā likumprojekta fonu. Jau februāra pirmajos datumos pirms valdība nāca klajā ar priekšlikumiem budžeta papildus konsolidācijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai tika likts priekšā nākt ar iniciatīvu par divkāršu nodokļu palielinājumu spēļu automātiem. Iesniegumā tika arī norādīts, ka nepieciešama dinamiska rīcība, lai azartspēļu lobī nepaspētu iedarbināt savus ietekmes sfīras. Pēc pāris nedēļām finanšu ministrs deva savu atzinumu šai iniciatīvai, ka nodokļu palielināšana tieši divkāršā apmērā var negatīvi ietekmēt budžeta ieņēmumus būtiski spēļu automātu skaita samazinājuma dēļ. Un visai drīz arī publiski paziņoja par to pasākumu plānu budžeta papildus konsolidācijai, iekļaujot tajā arī azartspēļu nodokļu palielinājumu spēļu automātiem par 50%. Budžeta komisijā gan vēl tika piedāvāts pieņemt šādas izmaiņas nekavējoties, nevis atlikt uz 1. jūliju, tādējāt vismaz 3 mēnešus iegūstot papildus ieņēmumus. Tomēr komisijā nosprieda, ka nodokļu palielinājums par 50% ar 1. jūliju ir labs sākums. Savukārt vēl pēc neilgu laika Finanšu ministrijai vairākām Saeimas komisijām prezentējot konsolidācijas plānu jau bija noslēgusies par labu tikai 10% nodokļu palielinājumam spēļu automātiem ar argumentiem, ka tas došot vislielāko fiskālo ietekmi divu gadu garumā. Acīm redzami, ka azartspēļu biznesā ieinteresētie bija pamanījušies izmantot savu ietekmi. Šāda nostādnes maiņa liecina par nekaunību. Atšķirībā no azartspēļu lobijiem, vienkāršam cilvēkam laikam jau nav iespēja draudzīgi ietekmēt valdības lēmumus. Finanšu ministrijas aprēķins pārbaudīja. Tie ir kļūdaini. Un balstīt uz nepamatot pesimistisku prognozi. Iespējams, ka likuma projektā iekļautais aprēķins par pozitīvu fiskālo ietekmi vairāk kā 10 miljoni ir pārlieku optimistisks. Tomēr argumenti par to, ka būtisks nodokļu palielinājums sagraušot nozari, jau dzirdēts no azartspēļu inspekcijas kopš 2003. Gada, kad tās ilgadīgā vadītāja prognozēja pēc nodokļu palielinājuma strauju automātu skaita samazinājumu un attiecīgi ieņēmumu kritumu. Taču notika citādi. Kopš nodokļu palielinājuma ieņēmumi ir tikai būtiski auguši par 10 miljonu latu gadā. Precedents, ka nodokļu spēļu automātiem palielināts par 100%, jau bijis. Tāds lēmums tika pieņemts 2005. Gadā, kad no 840 latiem likme pakāpeniski palielināta uz pašreizējo 1680 lati gadā, kas budžetā 5 gados kopā deva ap 45 miljoniem latu papildus ieņēmums, un tas neskatoties uz vispārējo krīzi un apgrozījumu kritumu kopš 2008. Gada. Ieņēmumi no spēļu automātiem sastāda ap 75% no visiem kopējiem azartspēļu jomas ieņēmumiem. Nodokli spēļu automātiem nav mainīts gandrīz 6 gadus. Pa šo laiku būtiski cēlušies visi nodokļi. Tikai azartspēles kā tāda svētā govs palikusi neskarta. Tas, ka treknums no šīs gotiņas piena ir noslaucams, liecina fakti. Pirmais. Austrijā nodoklis par spēļu automātiem pārsniedz 500 lats mēnesī. Pat kaimiņos Igaunijā, kur visi citi nodokļi ir zemākā Latvijā, neskāpēc tas ir divas reizes augstāks, 315 lati mūsu pašreizējo 140 latu vietā. Otrais. Atbilstoši finanses ministrijas sniegtajiem datiem ekonomiskā situācija uzrāda stabilu izaugsmi, tāpat kā tas bijis iepriekšējos laikos, kad nodokli palielināja. Arī azartspēļu jomā palielinās apgrozījums un augstspēļu automātu skaits. Trešais. Spēļu biznesa asociācijas vadītājs presē ir izteicies, kaut arī likums nosaka, ka no katra lata, kas iemests automātā vismaz 80 centīmi ir jādod atpakaļ klientam, Latvijā spēļu zāļu saimnieki ir dāsnāki un veiksmes meklētājiem akos nokļūstot līdz pat 90% no automāta atstātās naudas. Protams, ka šis būtu tikai pirmais solis valstī tik nepieciešamo finanšu resursu izcelšanā no azartspēļu jomas un ceļā uz šīs jomas sakārtošanu veselīgas sabiedrības vispārējās interesēs. Ceru, ka arī kādi būtu valdības pārstāvu pseido argumenti, deputāti, izšķiroties par prioritātēm, nostāsies nevis kopā ar vienroču bandītu raustītājiem un to nokāsējiem, bet gan bērnu, māmiņu, pensionāru un nacionālo uzņēmēju pusē. Kolēģi, es šodien aicinu nevis pieņemt sagatavoto likumprojektu, bet nodot to atbildīgai budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tad argumentēt atrast vislabāko veidu, kā no azartspēļu nozeres valstī gūt vislielāko sabiedrisko labumu, gan tās ierobežošanas, gan finansiālo ieņēmumu ziņā. Lūdzu, atbalstiet to. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tātad jautājums jāizšķirt balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu parādnieku Pimenovu Rasneču un citu iesniegto likumprojektu. Grozījums likumā par izlaužu azartspēļu nodevu nodokli nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret nav atturas 65 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zalānu Šleseru Strodes Šķēles Ulmaņu un Bekeša izniegto likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija pārpieteikusies no deputāta Rita Strode.
Cienījamā saimes priekšsēdētājā, cienījamie kolēģi, 1. aprīlī stāsies spēkā jaunais elektroenerģijas tarifs, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli sadārdzināsies kaut kur par 30%. Plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija, ka šī tarifa palielināšana skars kaut kur 96% mājsaimniecību. Un skaidrs, ka visvairāk šī problēma, šie tarifi skars daudz bērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem. Vairāk nekā 30 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir parakstījušies pret elektroenerģijas tarifu celšanu, bet, diemžēl, ekonomikas ministrija, kas ir Latvijas energo kapitāla daļu turētāja, neieklausījās iedzīvotāju viedoklī un negrasās atteikties no savas ieceres. Tamdēļ, cienījamie kolēģi, aicinu jūs labot kļūdas, kuras tika pieļautas pagājušā gada nogalē, un atgriezties pie samazinātās PVN likmes elektroenerģijai. Samazinātā PVN likme ir daudzās Eiropas Savienības valstīs, par piemēru Grieķijā 13,5%, Lielbritānijā 5%, Itālijā 10%, Īrijā 13,5% un šo sarakstu var turpināt. Kolēģi, šobrīd iedzīvotājiem tiešām nākas ļoti smagi. Inflācija žņauts visus un it sevišķi ģimenes ar bērniem. Un tamdēļ aicinu jūs atbalstīt par labu Latviju deputātu frakciju, frakcijas deputātu priekšlikumu atjaunot samazināto PVN likmi elektroenerģijas piegādei. Paldies!
Paldies! Neviens nav pieteicies runāt pret, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zalāni, Šlesers, Trodis, Čēles, Ulmaņu un Bekešu izniegto likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret nav atturas 53 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, tīpaši tās organizētajās formās, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Andra Bērziņa ievēlēt no Vidzemes iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu šā gada 10. martā, kas arī tika izdarīts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības, neuzticības izteikšana. Tātad tiesībsarga Jūra Jansons vērests vai svinīgais solījums. Es aicinu Jūri Jansonu nodot zvērestu vai svinīgo solījumu. Lūdzu.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es, Juris Jansons, uzņemoties tiesības ar pienākums, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem. Paldies!
Paldies! Es vēlu jums veiksmi šo ļoti atbildīgu amatu veicot. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Dacis Jansons apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie deputāti. Juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja lūgumu par Dacis Jansonis apstiprināšanu Latvijas Republikas augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi pretendenti un augstākās tiesas priekšsēdētāji aizklāti balsojot, nolēmjot atbalstīt minēto lēmumu projektu. Un juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt Dacis Jansonis apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabala tiesas tiesneša amatu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Jansonis apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Aivai Zariņai. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Skaidrs Bērziņš.
Paldies. Tātad juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča ierosinājumu piešķirt godu tiesnešu nosaukumu bijušai augstākās tiesas civilietu tiesas palātas tiesnesei Aivai Zariņai. Tātad juridiskā komisija ir izvērtējusi Aivas Zariņas veikumu. Jāatzīst, ka Aiva Zariņa ir tikusi apbalvota ar 3 zvaigžņu ordenu un tieslietu sistēmas pirmās pakāpes godazīmi. Juridiskā komisija ir aizklāti balsojot atbalstījusi goda tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Aivai Zariņai. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu par goda tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Aivai Zariņai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Aivai Zariņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojums ir atklāts. Lūdzu rezultātu.
Bija it kā rezultāts pazuda.
Es saprotu, ka sistēma nav nostrādājusi. Lūdzu vēlreiz balsošanas režīmu. Bet lūdzu vēlreiz balsošanas režīmu. Tad jau nav. Tomēr balsojums ir aizklāts, jā. Lūdzu rezultātu par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Deputātas Čēli, Šlesar, Zalāna, Kučinska un citu pieprasījums ekonomikas ministram Artim Kamparam par nepietiekamiem drošības pasākumiem iedzīvotāju personu datu aizsardzībai. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brīgmanis.
Godējumie kolēģi, pieprasījums tika izskatīts un ar balsojumu 6 par un 10 pret tika noraidīts. Šajā sēdē Kampara kunga sniegtās atbildes bija pārliecinošas. Mēs guvām tādu priekšstatu par šo sistēmu, kā viņi strādā, un arī tātad nebija tādas ziņas, kad būtu notikusi šo personu datu ļaunprātīgu iegūšanu un izmantošanu. Un līdz ar to es aicinu komisijas vārdā šo pieprasījumu noraidīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, kā jau Brigmaņa kungs teica, ka tiešām pieprasījuma komisija noraidīja šo pieprasījumu, lai gan opozīcijas deputāti, seši no klātesošiem, balsoja par pieprasījumu. Un es gribētu no savas puses nedaudz arī motivēt, kāpēc bija šāds viedoklis un varbūt daļa no arī pozīcijas, ne tikai opozīcijas, bet pozīcijas deputātiem varētu ieklausīties. Es domāju, ka Čepāns kundze, kā viena no aktīvākajām pieprasījuma komisija dalībniecēm, kurai vienmēr ir viedoklis, noteikti varēs izteikties šodien un pateikt savas domas, kāpēc viņa nepiekrīt opozīcijas viedoklim. Redziet, ja mēs runājam par šo tautas skaitīšanu, tad mēs zinām to, ka tauta tiek skaitīta reiz 10 gados. Šī ir pirmā reize, kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, kad tautas skaitīšana notiks. Diemžēl, tīri tehniski, vismaz pirmajās dienās bija radušās problēmas. Viņas nebija tādas kā neolaikā, bet problēmas ir bijušas. Un noteikti nekā traģēdija liela nav notikusi, bet visā šajā skaitīšanas procesā ir radušies jautājumi, uz kuriem es personīgi neesmu saņēmis arī vēl joprojām atbildi. Par tehniskām lietām noteikti tur var runāt tehniķi un teikt, ko mēs varam uzlabot, un šis saucamais IT sektors, e-paraksti un vispārējais, tas attīstās un vienmēr būs kādi progresi. Bet ja mēs runājam par būtību, tad būtība ir sekojuša, ka tautas skaitīšanai ir atvēlēts budžets veseli 6 miljonu lati. Tā ir sanācis, ka viens no uzņēmumiem, kuram ir ļoti draudzīgas attiecības ar vienotību vēl kopš priekšvēlēšanu laika, GFK kompānija, ir saņēmusi apmēram 3 miljonus latu maksājumu par tautas skaitīšanu. Lai gan es tiku precizēts, ka tie nav 3 miljoni, tie nieka 2,7 miljoni lati, lai gan es domāju, ka 2,7 miljoni ir gana liela nauda. Noteikti ir bijis konkurss, noteikti viss ir pareizi, bet bažas rodas jautājumā, kas skar, vai šī samaksa ir tiešām pamatota. Jo tā ir sanācis, ka pirmās nedēļas laikā, skaitot Latvijas sabiedrību, tie, kas ir piereģistrējušies, jau ir konstatēts, ka caur internetu ir piereģistrējušies 650 tūkstoši iedzīvotāji. Kā teica Žīgurs kundze, varētu būt tehniska kļūda no 1 līdz 3%, kur kāds kaut ko ir sajaucis, reģistrējoties, to visu var konstatēt. Nav tik daudz to cilvēku, kas ir kļūdījušies, bet kļūda ir iespējama. Bet publiski ir izskanējusi informācija, tad, kad GFK kompānijas pārstāvjiem uzdeva jautājumu, vai viņi plāno samazināt savas izmaksas no šiem saņemtiem 2,7 miljoniem, jo viņiem būs jāskaita mazāk Latvijas iedzīvotāji, tad argumentācija bija tāda, ka nē, nekādā gadījumā, ka šī nauda ir nepieciešama visi, lai mēs varētu skaitīt. Un ja 1/4 daļa cilvēku reģistrējās jau bez GFK kompānijas, tad man šķiet būtu ārkārtīgi svarīgi zināt, vai šos 25% no kopīgi saņemtās naudas, ko saņem šī kompānija, valsts saņems atpakaļ. Vai varēs ieturēt neapmaksājušo rēķinu? Godājumie kolēģi, 2,7 miljoni, ja 25% mēs atskaitam, tad runa ir par ļoti, ļoti lielu naudu. Apmēram 700 tūkstošiem latu. 1 000 000 eiro. Ja mēs varētu ietaupīt, tas būtu tiešām labs darbs. Mēs gribētu, lai šodien arī Kampara kungs nāk uz šīs tribīnas un skaidri pasaka, ka viņš nodrošinās, ka GFK netiks samaksāts 1 000 000 eiro, jeb apmēram 700 tūkstoši lati. Runa ir par darbiem, kurus veic jaunā laika sabiedrotie, vienotības sabiedrotie. Tā kā es aicinu šajā gadījumā darīt visu iespējamo, lai tiešām netiktu pārmaksāts par šo tautas skaitīšanu un lai nodokļu maksātāju nauda neaiziet cilvēkiem, kuri tiešām ir ļoti draudzīgās attiecībās ar patreiz pie varas esošajiem politiķiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, ja mana uzruna būs mazliet ne par tēmu, es aicinu to piedot, jo tas būs mazliet vairāk vēlējums ekonomikas ministram sadarbībā ar statistikas pārvaldi pēc tam, kad tiks apkopoti tautskaits rezultāti un tiks lemts, kāda ir to ticamība un kā ar tiem strādāt. Godātie kolēģi, es domāju, ka Eiropas Savienības regula par tautas skaitīšanu ir dziļi un savos pamatos nepareiza. Jo, ja mēs rīkotu tautas skaitīšanu Somālijā, Angolā vai līdzīgas attīstības pakāpes zemēs, tas būtu ļoti liederīgi. Ja mēs tautas skaitīšanu rīkojam Eiropā, tad mums ir jāsaprot, es runāšu statistikas terminoloģijā, vai mēs veidojam izlasi, vai mēs pārbaudām pašu ģenerālkopu. Lai piereģistrētos tautskaita elektroniski, personai bija jābūt iedzīvotāja reģistrā, jo pretējā gadījumā viņi nevarēja to izdarīt. Arī ne pie vienas personas, kur nav iedzīvotāja reģistrā, tautskaitītājs neatnāks, jo viņš vienkārši nezina, ka tur ir jāiet. Līdz ar to tautas skaitīšanas rezultāti nenoliedzami būs mazāk precīzi nekā iedzīvotāja reģistra pašreizējie dati. Un ja mēs to interpretēsim kā ļoti liela mēroga statistisku aptauju, tad tas ir labi un pareizi. Bet ja mēs to uzskatīsim, ka tas ir kopējie pilnīgie dati par Latvijas Republikas iedzīvotājiem, tad tā būs liela kļūda. Tāpēc man aicinājums ekonomikas ministram strādājot ar statistikas pārvaldi kopā pie šo rezultātu apkopošanas interpretācijas būtu tāda veiksmīga uzraudzība par šo procesu. Protams, tautskaita ir arī ļoti labas lietas, kaut vai par mājokļu kvalitāti, tur tiešām varēs iegūt saturīgus datus, bet patiesībā Latvijas Republikas iedzīvotāji šeit netiks saskaitīti. Šie būs gauži neprecīzi dati. Protams, ka mēs varam runāt par daudzām kļūdām arī, kas šajā procesā ir bijušas, gan par atklātības personas datu aizsardzības jautājumiem, gan, kas man šķiet ļoti sāpīgi 2011. Gadā Latvijā, kur statistikas pārvalde ir faktiski manā izpratnē pārkāpusi valsts valodas likumu, strādājot bilingvāli šīs lietas. Nedomāju, ka tā ir ekonomikas ministra vaina, bet es domāju, ka ekonomikas ministrijai uzraugot šo valsts pārvaldes iestādi vajadzētu pievērsties arī šiem jautājumiem. Bet tas, ka šodien mēs izskatām šo pieprasījumu, tas ir loģiski un pareizi, tas ir opozīcijas darbs, tikko kā kas, tā tūlīt prasīt ministra politisku atbildību un nomaiņu. Protams, piekrītu Brigmaņa kungam un komisijas vairākuma viedoklim, ka šis pieprasījums ir noraidāms, bet vairāk gribēju dalīties savās pārdomās par to, ka Latvijai, kā vienai no Eiropas Savienības dalību valstīm, vajadzētu meklēt sabiedrotos, nu, lai šīs statistiskās muļķības Eiropas mērogā turpmāk mazinātos vai nenotiktu vispār. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlam.
Godātie kolēģi, pagājušo reizi, kad motivēju iesniegto pieprasījumu, bija debašu laiks tikai 3 minūtes, un, protams, vajadzēja ļoti kompakti, tā kā pamatot, kāpēc opozīcijas deputāti par to ir noraizējušies. Un kā jau arī atzīmēja kolēģis Šadurskis, pilnīgi pareizi, ka opozīcija tajos brīžos, kad tiek pieļauts rupjas kļūdas no attiecīgi valdošās koalīcijas kā ministra puses, tās ir jāicina novērst. Vai mēs sasniedzām vismaz kādu mērķi? Es domāju, ka jā. Visnotaļ jā. Sabiedrība uzzināja daudz ko jaunu. Arī šeit jāizsaka atzinību. Paldies ekonomikas ministram. Tika palabota elektroniskās reģistrēšanās kārtība attiecībā pa termiņiem. Tika saprasts, ka tā ir kļūda, ka tā ir izgāšanās ar šo datu vieglo pieejamību. Un domāju, ka tā bija pareizs risinājums, ka tika dots papildus dienas. Papildus dienas, kuru laiku arī cilvēki varēja veikt šo reģistrāciju. Bet man šoreiz vairāk būtu jautājums pirmajam runātājam šai sakarā, Brigmaņa kungam. Es saprotu, ka Brigmaņa kungam, kā kārtīgam koalīcijas partnerim, ir stingri jāievēlo koalīcijas līgums, norunas un tā tālāk. Bet pat cik es neesmu attiecīgās komisijas loceklis, man tomēr gribas zināt, vai tika izvērtēti arī šie blakus apstākļi, jo pat tiem es nedzirdēju nevienu teikumu jūsu uzstāšanās laikā. Jo tie blakus apstākļi, pa kuriem runāja arī kolēģis Šlesers, tomēr ir būtiski. Un varbūt ministra kungs šī pieprasījuma sakarā sniegs kaut kādu pārliecinošu atbildi. Un ja tā būtu noticis, kā tas ir noticis, tai laikā, tos 8 gadus, kad es biju ārpus politikas, droši vien, ka tad valdošiem tas būtu pierakstīts noteikti, ja vien nebūtu abi vienlaicīgi pozīcijā, jaunais laiks tautas partija, būtu pierakstīts visi, ko vienmēr. Nu tātad, kādi tie fakti? Tātad, kompānija GFK veic priekš vienotības reklāmas kampaņas socioloģijas. Tas notiek vēlēšanu laikā. Skaidrs. Ir jāzina, ko tautai pastāstīt, kampaņa ļoti un socioloģija ļoti skaidra, vai labāks ir Valdis Dombrovskis, vai sliktāks ir Jānis Urbanovičs. Šī aptauja kļūst par centrālo vēlēšanu kampaņas elementu. Līgums ir slēgts starp GFK un jauno laiku. Pēc tam no tā gadās vēlēšanas ir beigušās un mandāts un uzticība Valdim Dombrovskim ir pietiekama, un acīm redzot var aizmirst par kaut kādām ētikas un morālas lietām. Un ar šo kompāniju pēc tam tiek noslēgts līgums jau tieši jaunā laika ekonomikas ministra pakļautībā esoša valsts iestāde noslēdz līgumu, kas veic šo tautas skaitīšanas apkalpošanu. Labi, es pagājušreiz tā arī teicu. Pieņemsim, ka tā bija sagadīšanās. Bet ja es paskatos tālāk, kas tiek darīts, te izrādās arī tagad GFK veids priekš vienotības socioloģija. Tikai noslēpusies šoreiz ir zem Šipčinska kompānijas, kurai ir līgums ar vienotību. Tātad šeit dabīgi rodās jautājumi, vai šīs reklāmas un tās socioloģijas, kas notiek šobrīd, vai tās ir pa tirgus cenu, vai gadījumā tā tirgus cena ir jau iekalkulēta tajā dārgajā socioloģijā, pa kur tie 25 vai vairāk procenti, par ko runāja kolēģis Šlesers, droši vien netiks atgriezt atpakaļ valstī. Šis nav. Tien tā nav nejaušība. Tā nav sakaritība. Es pagājušreiz atļāvos teikt, tas ir veikals. Ja tas būtu atkal vienīgie, ne, ir vēl nākošās lietas. Šķepciņš kungam daļai piederošā sabiedrisko attiecību kompānija Repute turpina savus labos darbus. Un atkal tieši jūsu reklāmas kampaņas galvenais cilvēks dabam pasūtījumu Latvenergo sakarā. Pie tam, ja tas Latvenergo pasūtījums būtu bijis tādā veidā, ka Latvenergo veiktu milzīgas cenu aptaujas par lētāko, labāko pārraidīšanas vai iepirkumu procedūru, nekā tam līdzīgi. Tajā brīdī, kad jānotur ir ministra reitings, jo Latvenergo, es domāju, tarifu jautājums, par to runāja arī kolēģis Strodis šodien, tas ilgi, es domāju, paliks vēl cilvēku atmiņā. Tajā brīdī, protams, nav svarīgi, cik tu samaksā. Galvenais, lai ātrāk ir šī PR kampaņa, cik ļoti labi ir šī tarifa celšanās un cik tas būs labi, ka maksās, nezinu, vairāk maksās tie turīgākie un mazāk turīgie noteikti nē un visi tiek aicināti iekļauties 100 kilovatos un tā tālāk un tā tālāk. Un atkal tas ir tas pats cilvēks, kas ir taisījis jūsu reklāmas kampaņu. Un tam man ir jautājums, Brigmaņkungs. Vai jūs speciāli neskatījāties uz tām lietām? Apzināt, ja varbūt izdevās tomēr drusku par šīm lietām parunāt. Tās ir svarīgas lietas. Tās ir ļoti svarīgas lietas, un es aicinātu arī ministru varbūt nākt un sniegt šeit pārliecinošu skaidrojumu. Un visbeidzot, pat cik es esmu pārliecināts, ministrs nāks noteikti un sniegs šo skaidrojumu. Ministra kungs, jūs pirms tam, kad bija jautājums par Valdu Dombrovska ziņojumu, kvēli runājāt par iespējamu manu nezināšanu kaut ko par skaitļiem. Jūs nevēlētos vēlreiz apskatīties import-eksport bilancēs un skaitļos. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Protams, ir tā, kad pieprasījums ir opozīcijas metode, kā strādāt. Un jāsaka, ka šķiet, ka šajā sistēmā tomēr kaut kas arī nav līdz galam padomāts, jo ir ikviena koalīcija ir nolemi visus pieprasījumus noraidīt, lai kādi tie būtu. Un laikam pieprasījumu atzīt par pieprasījumu var tikai kādā brīdī, kad valdība jau ir tūlu sabrukuma stādījai, kā to pierādīja līdzinējā praksa. Tajā pat laikā, uzdodot jautājumu ministram, to var izdarīt tikai pulksten 17. Un faktiski, teiksim, šī gadījumā sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem iztrūkst. Līdz ar to, izmantojot šo iespēju, es aicinātu varbūt Saeimas prezidiju un juridisko biroju pārdomāt, vai nav nepieciešama kādas izmaiņas šajā sistēmā, jo ministru atbildes uz deputātu jautājumiem īstenībā ir ļoti svarīga demokrātijas sastāvdaļa. Bet runājot par konkrēto pieprasījumu un ņemot vērā, ka Kampar kungs apsolīja atbildēt uz Čēles kunga jautājumiem, mēs aicinātu varbūt Kampar kungu izmanto šo iespēju un arī tomēr pastāstīt par to, kamdēļ šajā skaitīšanas procesā tika ieviesti divvalodība un kā tas sakrīt ar Latvijas normatīvajiem aktiem un kāda ir varbūt ministru vai darbinieku atbildība par šo lietu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Cilinska kungs, es saprotu, ka pulkstens 5 vakarā ir pavēlu, lai atnākt uz plenāru šeit sēžu zāli un normāli turpinātu savu darba dienu. Protams, ka tas ir ļoti grūti ierasties un strādāt ar ministru atbildēm. Nepiekritīšu arī apgalvojumam, ka nekad praksē nav realizējies pieprasījuma process ar sekmīgu rezultātu. Man atmiņā stāv Jākapsona kungs, man atmiņā stāv Jaundžēkara kungs, kur pat tiešām par likuma pārkāpumiem un neaizmirstiet, ka Pieprasījuma procedūra ir procedūra, kurā tad, kad tiek konstatēts, ka ministrs ir pārkāpis kādu no likumiem, tad ar šo procedūru ir iespējams pātrināt ministra demisiju. Gadījumos, ka tā kā jūs paši sakat, nu kāpēc ir sanācis tā, kad ir leģitīmi atļauta tur bilingvēla aptauja vai gadījumos, kad ir bijusi vēlme pievērst uzmanību kādiem procesiem, kā rezultātā šī uzmanība ir pievērsta un situācija uzlabojusies, tas nav domāts šiem gadījumiem. Pieprasījuma procedūra tik tiešām nav domāta šiem gadījumiem. Tā kā izmantosim katru no procesiem tam, kam tas ir domāts. Savukārt, atbildot uz Šķēles kunga apgalvojumu, jā, protams, neviens nekad nav šaubījies par to, ka Šķēles kungam ir ļoti laba izpratne un iemeņas atrast, konstatēt un dažādi apspriest dažādas korporatīvas saites, kā kurš uzņēmums ar ko kaut kad pagātnē un kā ir vai nav strādājis, tik vien gribu apgalvot, ka nešķiet. Ka kaut vienā no pieminētajiem gadījumiem ir jau kā pārkāpts likums un tas, kas ir noticies pietiekami korekti un loģiski. Nav Latvija, nezin kāda Amerika, kuri nezin, cik daudz dažādu uzņēmēju. Tā kā to, ka uzņēmējs var tikt kontraktēts un dara savu darbu pēc vislabākās gribas un ar vislabāko kvalitāti, nav nekāds pārkāpums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, protams, pieprasījuma komisijas sēdes ir atklātas un var piedalīties ik viens, bet bieži vien mums tajā laikā ir jāstrādā savās komisijās un nereti mēs uzzinām tos atsevišķi nianses par tiem jautājumiem, kas izskatīt pieprasījuma komisijā, mēs uzzinām tikai šeit no Saeimas tribīnes. Mani patiešām pārsteidza Šķēles kunga sniegtā informācija par GFK, un ja tā tiešām atbilst patiesībai, tad jāsaka, nu, man ir skumji, ka baltā jaunā nevainīgā vienotība ir sākusi iekļauties šādās schemošanas procedūrās, un šie taisnīguma simboli, deputātu veidolā kā Loskutovs, Čigāne, Čepāne, kāpēc viņi klusē? Es domāju, ka šeit būtu jātiek skaidrībā, nu ja ne vismaz šeit uz ārtu, tad jums pašiem apvienībā jaunajā. Es saprotu, ka ministrs ir saņēmis daudz kritikas par savējo likšanu valdēs un citos amatos, un droši vien, ka saņems vēl. Bet man šķiet, ka jums jātiek skaidrībā, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas pārmetums. Ļoti nopietnas pārmetums un skaidrs, ka opozīcija nobalsos par šo pieprasījumu. Skaidrs, ka vairākums nebūs, bet es iesaku šī jautājuma ierosinātājam, Šķēles kungam, tomēr vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Ar šo jautājumu tik jebkurā gadījumā cīnīties līdz galam, jo man šķiet to tā nedrīkst atstāt, ja tas tā tiešām ir. Citādi knābi darbiniekiem šobrīd ir svarīgākas rūpes, pa ko daži deputāti jau uztraucās, ka nāks mērīt kvadrātmetrus viņu mājās. Man šķiet, ka šis jautājums ir daudz svarīgāks. Tas man būtu lūgums un komentēju Zaķa kunga izteikumus par pulksteni pieciem, Nacionāla apvienība regulāri pulksteni piecos uz deputātu jautājumos piedalās un arī uzdod jautājumus. Tā ka aicinātu kādreiz arī atnākt un apstīties.
Paldies. Vārds ekonomikas ministram Artim Kamparam.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Pirmkārt, vēlos izteikt gandarījumu par to, ka tas ir medot argumenti no ekonomikas ministrijas puses, no satiksmes pārvaldes puses, kas tiešā veidā attiecās uz pieprasījuma tematiku, ir gūši dzirdīgas ausis, un šodien vairs par šiem jautājumiem neviens nerunā. Proti, visi tie pieci jautājumi, kas tik ietver pieprasījumā, šobrīd netika apspriesti, un tieši pretēji mēs redzam, ka jūsu bažas par to, ka iedzirdu aktivitāte varētu būt mazāka, ir būtiski lielāka. Mēs esam daudz vairāk sasnieguši nekā mūsu kaimiņi lietuvieši igauņi. Mēs esam vieni no pirmie tieši elektroniskās skaitīšanas jomā Eiropas Savienībā. Tā kā jāsaka, ka šis drīzāk ir tāds veiksmes stāsts, kurā Latvijas iedzīvotāji ir apliecinājuši, ka viņi ir moderni, ka viņi spēj strādāt ar tehnoloģijām un ka viņi ir gatavi būt un strādāt ar lietām, kas ir nākotnes lietas. Tāpēc varbūt es atļaušos atbildēt uz tiem jautājumiem, kas šeit ir no tribīnas izskanējuši, kas tiešā veidā neatiecās uz pieprasījumu, bet tomēr visticamākais jūs interesē un es esmu, protams, gatavs atbildēt. Pirmkārt, ja runājam par to, vai esam sasnieguši mērķa skaitīšanu, tad atļaušos šķiet mums norādīt, ka mana rīcība bija vismaz dienu pirms jūsu pieprasījuma, proti apturot šo procesu, proti ierosinot izmeklēšanu par šo tēmu. Un šobrīd tā realitāte ir tāda, ka nav neviens. Uzsver neviens fakts konstatējums, ka kādi dati kādam iedzīvotam Latvijā būtu nedrošībā. Proti, dati ir drošībā, proti šobrīd sistēma darbojas labi un šāda operatīva reakcija pirms jūsu pieprasījuma, kas ticamākais tiešām ir politiskās loģikas virzītas dokuments, tomēr nekādā veidā neietekmē šo procesu. Otrs jautājums, kas arī vakara pieprasījuma komisijā skanēja no Šlaisarkunga puses saistībā ar šo te konkursu kārtību, kura pagājušajā gadā tika organizēts attiecīgas pārvaldē, kur, ja godīgi tiešām, es šodien man būtu grūti atbildēt, ja vakar komisijā Žīgurs kungs nebūtu to detalizēšu izstāstīt, es vienkārši pārstāstīšu, žēl, ka viņš šobrīd šeit nav, proti, ka šis konkurss tika izsludināts jau pagājušajā gadu pavasarī, tad piedalījās nemaldos divas vai trīs kompānijas, kurā uzvarēja lētākā. Kura bija par 200,000 latu lētāk nekā otrs piedāvājums, un šī konkursa komisija izvēlējās lētāko, nevis kā bieži vien varbūt līdz šim dārgāko. Proti, es tiešām nezinu, ar ko narbojās kompānija GFK, bet es zinu to, ka pilnīgi bez jebkādas ekonomikas mirsties līdzdalības ja, un klātesamības šis konkurss ir noris atklāti, saprotam, caur iepirkumu uzraudzības biroju tā, ka tam būtu jānotiek, un uzvarējis ir lētākais piedāvājums. Otrs, jautājums, kas izskanēja. Vai ņemot vērā šo lielo iedzīvotu aktivitāti samazināsies izmaksas? Šobrīd šīs pārunas tika aktīvi veiktas. Vakar Žīgurs kundze apliecināja, ka viņas tiks samazinātas. Tas bija pilnīgi skaidra atbilde uz deputātu jautājumiem, ar Brimāk kungs to apliecina, kad viņas tiks samazināts, vienkārši šobrīd pateikt par cik ir ļoti grūti, jo tiešām šis process ir pietiekoši komplicēts. Un šeit sarunas notiek, un esmu pārliecināts, ka šim ietaupījumam jābūt pietiekoši nozīmīgam. Ja runājam par to, kas kur ir iekalkulēts, nu tad tiešām man jāsaka, ka nu, katrs laikam domā un spriež tās savas samaitātības vai kā citādi līmenī. Jo man pat grūti iztēloties nu, tādu filozofiju, kad kāds kaut kur varētu iekalkulēt. Ja, tāpēc es vienkārši aicinātu varbūt no šīs tribīnas un nelietot šāda veida retorika, jo, manuprāt, nu, Latvijā tomēr ir sistēma, kurā mēs varam iegūt godīgus un lētākus rezultātus priekš valsts pārvaldes, un, manuprāt, šis viens no piemēram, kur esam iegūši. Kas to apliecina? Ļoti skaidri skaitļi. Latvijā izmaksa skaitīšanai uz vienu iedzīvotāju ir zemāk nekā 3 latiem. Lietuvā tie ir 3 lati 10 centīm, Igaunijā tie ir apmēram 10 lati. Tātad mums uz vienu iedzīvotāju ir 3 reizes lētākas izmaksas skaitīšanā nekā tas ir Igaunijā. Jā, biežiem mēs salīdzinām sevi ar Igauniju. Un vēl viena lieta, budžeta skaitīšanai kopš sākotnējā plāna tika samazināts precīzi divas reizes, proti samazināts uz pusi. Tā kā es tiešām negribētu kā nopietni uzsvērt pārmetumus, ka šeit ir kas pārmaksās, tieši otrādi ļoti taupīgi rīkojoties. Šobrīd mēs esam panākuši rezultātu, kurā mūsu tautas skaitīšana, kas ir nepieciešama Latvijas nākotnē, tiks darīta par iespējami lētāku cenu. Nākamais jautājums, kas varbūt nāca no visu Latviju tāvis brīvības frakcijas puses, uz kuriem Cilīnas kungs es saņēmuši atbildi rakstiskā veidā, kā tas ir pieņemts uz jautājumiem. Tāpat katru reizi, kad jūs šāds jautājums es esmu klāts šeit tribīnē un atbildes jūs papildus jautājumiem, kā šī procedūra pieņem, es ceru, ka jūs apliecināsiet. Arī šodien pulkstens 5. Vakarā būšu, bet vēl tiešām neesmu formālists atbildēšu pēc būtības. Proti tā Eiropas pieredze un šāda skaitīšanas filozofija. Nosaka, ka mūsu mērķis ir saskaitīt iespējamos informācijas avotus un datus par visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tā praksa Eiropā ir, ka līdz ar to informācija tiek izplatīta tādā veidā, lai viņi būs saprotami šiem iedzīvotājiem. Un tā nav Latvijas pieredze. Nu, es labi zināt, ka īrijā šīs ir 27 valodas, kur tiek tulkots. Anglijā tās ir 56 valodas. Latvijā taupot līdzekļus, un diemžēl mēs netulkojam poļu, azerbaidžānu vai ukraiņu valodās, mēs uzsvervārdu tulkojām informāciju. Un tas bija uzsvērts šajā bukletā, ka viņi tika tulkot. Un šī tiešām ir demokrātiska valstu prakse, un šeit nav ne mazākās negatīvas korelācijas pret valodu likumu tieši otrādi. Pie tam mēs esam tiešām ar interesi gaidām, kāds varētu būt valsts valodas inspekcijas spriedums par šo jautājumu. Protams, ka ja šis spriedums būs kaut kādā veidā citādāks nekā līdz šim ir šī juridiska analīze, mēs to respektēsim pilnībā un ņemsim vērā. Tā kā es domāju, ka arī šeit šīs ir tādas diskusijas sastāvdaļas sabiedrībā, nu kā mums iet uz priekšu un kas ir tā tie labumi vai slikti no konkrētā procesa. Un esam atvērti un esam gatavi visu atbildēt, bet tomēr nepieņemu, ka šeit būtu kādi divvalodības elementi. Tieši otrādi mēs vēlamies zināt visu Latvijas iedzīvotājus, pilsoņus, kur viņi dzīvo, kā viņi dzīvo, kā viņi jūtās un tā tālāk. Un pabeidzot, vēl par elektroniskās skaitīšanas rezultātiem. Redziet, jā, tiešām dienas pārbaudē ir atrast pārkāpumu procedūrā, kurā mūsuprāt atsevišķās atbildīgās amatpersonas attiecības pārvaldē atsevišķas risks nebija izvērtējis līdz galam. Bet tas mērķis tajā brīdī, viņš bija rakstiski vairāk kārt definēts, iespēja lielākai iedzīvotāji daļai piedalīties tieši elektroniskā veidā šajā skaitīšanā, ko šobrīd jau atļauj joprojām vismaz 4 datu bāzes Latvijā, Un kāda praksa bija arī Lietuvā, arī šajā skaitīšanas periodā, proti gan ar pases datiem un personas kodiem ielogoties, un viņiem kaut kādu iemeslu dēļ tas nemazākā veidā neizraisīja tādu publisku retoriju, kā tas ir Latvijā. Nu šeit ir vairāk secinājumi, ko es vairākkārt teicu iepriekšējā runā. Vai tiešām atsevišķiem politiskajiem spēkiem, jo sliktāk Latvijai, jo labāk viņiem? Nu, es negribētu ticēt, ka saimā sēž cilvēki, kuriem sliktāk Latvijai, labāk viņiem. Es tomēr ceru, ka mēs esam vienoti par to, lai Latvijai būtu labāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram otro reizi.
Godājumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Pirms brīža kolēģis Dzintars Rasnačs pacēla šo jautājumu man šķiet diezgan korektā veidā. Viņš pateica, ka viņš nezināja atsevišķas lietas, kas parādījās pētot konkrēto pieprasījumu. Un ja šodien kāds saka, ka šie dati ir nepareizi un ka viņus nevajadzētu izskatīt šajā sēdē, jo pieprasījums it kā ir tikai pa vienu jautājumu, bet redziet, pētot pieprasījumu, mēs nonācām līdz šādai informācijai. Un man principā tiešām pārsteidz tas, ka iepriekšējā gadu laikā, ja ceļš priekšvēlēšanu laikā, no vienotības jaunā laika, no atsevišķiem kolēģiem, gan no šīs tribīnas, gan publiski, ir bijusi retorika par to, cik pārējie slikti, negodīgi, kādā veidā viņi rīkojās un ārprāts nodokļu maksātāju naudu un daudz kas cits tika pārmests. Par to, kad amatos tiek likti cilvēki, kādi partijai pietuvināti. Te es varu pateikt, ka vakar ejot pa Vecrīgu domu laukumā
es satiku. Šlesaru kungs ir pieprasījums par nepietiekamiem drošības pasākumiem, iedzīvojas personu datu aizsardzību.
Es domāju, ka būs šis jautājums jāizskata arī plašāk par šiem ētikas momentiem, bet man tā ļoti gribētos, lai tādi cilvēki šodien kā Čepāns kundze, kā Čigāns kundze, kā Loskutova kungs atnāktu uz šo tribīne un skaidri pateikt, vai viņi sapratuši tās opozīcijas bažas, vai jūs sekosiet līdzi tam, lai šis 1 000 000 eiro, jeb apmēram 700 000 lati, tomēr netiktu samaksāt konkrētai kompānijai par to, ka viņi attiecīgi veiks mazāk sabiedrības skaitīšanu, iedzīvotāju skaitīšanu. Jo vienmēr no šīs tribīnas ir skanējuši pārmetumi par to, kā kāds kaut ko slikti dara. Šodien būtu ārkārtīgi svarīgi tiem cilvēkiem, kas vienmēr ir teikuši, es pārstāvu Delnu, tā ir organizācija, kas uzpasēs visu. Mēs pārstāvam Providus, ja, un citas Soros organizācijas. Es aicinātu nāciet un pasakiet, kā jūs to visu vērtējat, kāpēc jūs klusējat, vai jums tiešām nav ko teikt, vai piesekt šajā gadījumā kaut kādas lietas, kas saistītas ar savu politisko organizāciju, ir tā ētika, ar kuru jūs esat gājuši priekšvēlēšanu laikā un uzrunājuši sabiedrību. Man šķiet, ka tieši tas ir jūsu pienākums šodien konkrēti. Čepāns kundze atnākt un Čigāns kundze un Loskutovam, bet visai trijotnē, kas visaktīvāk ir runājuši par šīm tēmām, nāciet. Ja? Un pasakiet, ko jūs domājat, jo savādāk tā skaļā runāšana par to, ko citi slikti dara, izskatās pēc tā, ka to, ko, kā teikt, skabargu citu acī jūs vienmēr ieraugat, bet ar to baļķi savējā kaut kā jums nerodas sajūta, ka jūs to baļķi sajūtat. Un šodien, man liekas, ir tā iespēja jums, jūsu trijotnē pateikt, mēs garantējam, ka 1 000 000 eiro netiks samaksāts kompānijai GFK par to, ka viņu darba apjoms ir mazāks. Un tad es jutīšos drošāks citādi, Kampara kungs, atkal atnāks, teiks, visi godīgi, visi labi, es nepazīstu, kas tās pa kompānijām un tā tālāk. Es domāju, ka ja jums rodas jautājums un problēmas ar atmiņu, jums ir politiskā organizācijā tāds cilvēks kā Edgars Jaunups, viņš jums visu izstāstīs, kādas attiecības jūsu politiskai organizācija ir ar konkrēto kompāniju, ar Šipšķinska kungu un pārējiem. Jaunup kungs visu ļoti labi pazīst, jo viņam tā ļoti labi pēdējā laikā ir sanācis piesaistīt naudu VEF basketbola klubam, tā kā es domāju, bet tā ir tēma citai reizi.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, es ļoti labi saprotu opozīcijas bažas, kā teica Šleser kungs, jo viņš zin, ko runā. Un es tiešām saprotu opozīcijas bažas, ka vienotības valdības laikā iestāpat kā gāja PLL valdības laikā un kā gāja Tautas partijas laikā. Nu, vai atvainojiet patiesi, kā gāja Godmaņa valdības laikā, kā gāja Tautas partijas valdības laikā. Saprotu šīs bažas, jo viņi zina, ko runā. Bet, kolēģi, neuztraucieties. Nu, Latvijā nekad vairs tik traki neies. Bet, ja mēs runājam par šīs dienas pieprasījumu, nu, ir trīs lietas, kas man ļoti nepatīk šai tautas skaitīšanā. Pirmā lieta ir pati tautas skaitīšana kā tāda, bet tā ir. Otra lieta ir šis informācijas sistēmas nodrošinājums, nu, nebija tik labs, kā gribējās. Bija stipri vājuši, teiksim, kā ir. Un trešā lieta ir valodas likuma pārkāpums. Bet ir viena nelaime, godātie kolēģi. Nevienā no šīm trim lietām nav vainojams ekonomikas ministrs Artis Kampars. Paldies.
Paldies. Čepāns kundze, vai jums pietiks ar 7 minūtēm? Jā, lūdzu, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi. Godātais Šleser kungs, Šķēles kungs un Rasneša kungs, es patiešām esmu ļoti apmulsusi, ka jūs gandrīz katrā plenāra sēdē pieminiet mani kā tādu lielu klasiķi, kas faktiski pats par sevi varētu būt ārkārtīgi liels gods. Īpaši es kādreiz lepojos ar to, ja mani piemin Satversmes tiesas spriedumos, ja kādā citā publikācijā, es patiešām varu būt lepna. Šajā gadījumā es arī, protams, nevaru sūdzēties par pašpārliecinātības trūkumu, kā jūs visi paši zinat. Es protu novērtēt savus spējas un arī iespējams šo spēju ierobežojumus, bet es nekad, Šlesera kungs, man liekas šajā dzīvē ar jums aktivitātēs, runājot par saimas darbu, nebūšu spējīgi sacensties. Un es domāju, ka reti kā kāds no klātesošiem vispār to var izdarīt. Tādā katrā ziņā uz šo komplimentus, ko jūs veltījāt man, es jums varētu vēl daudz lielāku komplimentu izteikt, un katrā ziņā, ņemot vērā to, ir to vien vērts ir klausīties šīs te jūsu runas no šīs te tribīnes, jo nenoliedzam, jūs esat ārkārtīgi liels orators, un jūs varat runāt, piemēram, jebkurā lietā, kaut vai par māmiņu pabalstiem sākt un beigt ar lidostām un ar ostām. Bet atgriežoties par šo te komisijas sēdi, jā, es šajā komisijas sēdē piedalījos, un, protams, šeit ir mums visos gadījumos ir mazas valsts nelaime. Cik nu ir to PR firmu, tik viņu ir. Es nezinu, es nepazīstu personīgi ne šo Šķipčinska kungu, kas tiek minēts, es nepazīstu šo firmu, un arī priekšvēlēšana kampaņā es arī varu apliecināt, ka es ārkārtīgi maz tiku kaut kur popularizēta. Protams, nepatīkam ir klausīties partijai vai partiju apvienībai, kas ir mēģinājusi iepriekšējos gados norādīt uz savu politisko konkurentu kļūdām un šīm ekonomiskām saitēm, tātad politiķu saitēm, ar ekonomistiem, tas ir ļoti nepatīkami. Taču šajā sēdē, tāpat kā šodien teica Kampara kungs, jā, viņš teica, tāda firma ir, bet šī firma ir piedāvājusi patiešām 200 tūkstoši latu mazāk. Iespējams, ka jums ir kāda greizsirdība, ka, piemēram, Stenzinieka firma, es nezinu, vai tā ir piedalījusies, es neesmu noskaidrojusi sīkāk, tāpat arī Čigāne, viņa nebija šajā komisijas sēdē un Loskutovs, mēs speciāli nevaktējam šīs komisijas sēdes, mēs nezinām, kāds bija šie konkursa nolikums, lai mēs varētu šeit kritizēt to, man ir jāzina, kāds ir konkursa nolikums, man jāredz kādā veidā, kas šo konkursa nolikumu apstiprināja, vai tas bija ministrijas droši vien iekšējais konkursa nolikums, kas bija šajā te konkursa komisijā un pārējās lietas. Kādēļ es balsoju pret šo pieprasījumu? Es pret šo pieprasījumu balsoju tādēļ, kad es nesaskatīju pašlaik, proti, ka līdz ar šīm ekonomikas ministra darbībām varēja, un arī ar statistikas pārvaldes darbībām tika nodarīts kaitējums kādām personai vai personu grupai vai visai valstī līdz ar šo te datu saucamo nopludināšanu. Iespējams, ka mazāk cilvēki versās, mazāk cilvēki izmantoja šeit šo iespēju saskaitīties elektroniski, baidoties no tā, bet ja jūs paši deputāti atvērāt vaļā tagad to datoru mēģinājāt, kā, nu, man liekas, ka mēs lielākā daļa to esam izdarījuši, jūs redzējat pa mums, Viss izlēc ārā to, ko mēs paši zinām un ko mēs nezinām. Un šeit nevajadzētu katrā reizē tiešām piesaukt to šos mūsu uzvārdus, jo es atceros savas tātad parlamenta pagājušās saimas laikā bija tikai viens gadījums, kad opozīcijas pieprasījums tika apmierināts. Un šis pieprasījums, jūs ļoti labi atcerieties, tika apmierināts saistībā ar kapitāla sabiedrību valdēm un padomēm, ka divi gabali deputāti no opozīcijas, viņi jau arī vairs nevarīja izturēt tās ārprātības, to perversās atalgojuma sistēmas un visu šīs te politisko ielikteņu saites.
Es beidzu tūlīt. Pieprasījumu kamparam par nepietiekumiem drošības
Jā, es tūlīt tās beidu. Un šajā gadījumā patiesām, ja tas būs šis faktu apjoms patiešām būtu tāds, kā toreiz bija, ka šis pieprasījums tika apmierināts šajā komisijā, ja mēs to redzētu, mēs arī balsot pret. Katrā ziņā es saviem kolēģiem frakcijas sēdē uzdošu šos jautājumus par attiecīgo firmu, ko jūs minējāt, un variet būt droši, ka mēs arī par to runāsim. Paldies par uzmanību.
Paldies, tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, Šķēles kungam ir 5 minūtes, bet ir palikuši tikai 2, tātad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavota reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumu deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociālā un darba lieta komisija, 12.50 sociālā darba lieta komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Ilmai Čepānai.
Juridiskās komisijas locekļiem uzmanību. Mēs tiekamies pulkstens 13. komisijas sēdē es pievēršu uzmanību, ka iepriekš runājām, ka tas varētu būt pēc plenārsēdes, bet es tātad mainam šo kārtību un tiekamies pulkstens 13. Komisijas sēžu telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta finanšu komisijas sēd pēc 5 minūtēm 106. Kabinetā.
Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 6 deputāti. Silva Bendrāte ir. Andris Bērziņš Vidzemē ir. Augusts Brigmanis ir. Ojārs Ēriks Kalniņš ir. Andrejs Kremeņķevs ir. Un Ines Šleser. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.
Ejam parunāties, ātri izrunāt.